Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko hotxa magazina hasiko dugu hemen minutu batzuk berandu, baina telefono dei garrantzitsu bat hartuta, ba ezin lehenago hasi. Eta esan bezala egunotan, alaxe, arituko gera, lanpetuta, ba, Hernaniko San Juanetako txozna prestatzen. Beraz, hola, etenalditxo batzuk izango ditugu ziur eguerdiko hotxa magazinean, eta egun batzuk ere faltatuko dugu oso-osorik. Esan bezala, ba, txoznak datoz, Hernaniko San Juanak eta Jantxakun irratiak, Txondorra kulturgunearekin batera, Boltaia txoznan parte hartzen du, eta antxe, ba, landa-lan, animatu zaitezte, eta etorri ere laguntzera beharra badugu eta. Hasiko dugu gaurko eguerdiko hotxa magazinean. Bueno, ba, 2022 urteko ekainak 15 dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko hotxa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan, bueno, ez hainbeste, ja 20 minutu jandizkiogulako gaurko irratsaioari. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia, 688-8-0-6-8. Bestela, Twitter eta kontakturako emaila gure web horrian topatuko dituzu, eta bertan ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, eta streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela, irrati bidez 107.bi FM-an dugu lehenengo kanala, eta bertan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak topatzen ditugu. Irratsaio guztiak euskara hutsean eta errepikapenak esaten zela eta musika tarteak ditugu irratsaio horiez gain. Ateak zabalik mundu guztiarentzat. Eta gogoratu bigarren kanala ere martxan dugula 107.7 FM-a. Bueno, ez dugu askoz gehiago lusatuko gaurko sarrera berandu gabiltzelako, beraz goazen eguraldiaren eta trafikoaren bila eta ondoren azken orduko berriak gogoratu. Gaurkoan musikari dagokionez, Jaco Pastorius daukagula, izen bereko lehenengo diska entzuten ari gara orain, eta ondoren etorriko da Word of Mouth izeneko bigarren diska. Beroak ditugu egunotan, eguzkia nagusi, egoa izea bete-betean eta temperaturako 26 gradutaraino iritsiko dira. Bestalde, trafikoari dagokionez, Irunen, matxura izan dut batek AP8an, Eta eskoriatzen beste matxura bat ape batean Gasteizerako bideran. Gainontzekoan Gipuzkoako errepidea garbi gaurkoa. Aurrerantzean arduragabekeriaz jokatzen duten herritarrek bilaketa, erreskate eta salbamendu zerbitzuak ordaindu beharko dituzte. Donostiako udalak atzo onartu zuen prebentzio, su itzalketa eta salbamendu sailak ematen dituen zerbitzu horiek arautzeko udal ordenantza. Eneko Goia alkateak nabarmendu duenez, zerga honen xedea da arriskua zor dezaketen kirol zein aisialdi jarduerak eta arduragabekeriak saiestea. Zigor ekonomikoak esanguratsuak direla gaineratu du Goiak eta hainbat adibide eman ditu. Isurmerkena itsas salbamenduko motor bat erabiltzea litzateke, 28 euro balio ditu irteera bakoitzak. Aldiz garestiena baliabide guztiak dituen suhiltzaileen kamioi bada, 185 euro balio ditu irteerak. Noski mobilizatzen diren langileak gehitu behar dira, esaterako suhiltzaileen baten orduak 41 euro balio ditu, eta ofizial batenak 79. Udal zergaren tramitazioa aurrera doa eta hasierako onarpena uztaileko udalbatzarrean emango diote. Ondoren alegazioak aurkezteko epea irekiko dute eta baldin eta ezpada alegaziorik aurkezten zerga irailean indarrean sartuko litzateke. Thank you. César Jimeno, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko zuzendaria inputatu du Donostiako bosgarren instrukzio epaitegiak Arkaitz-Errekan, Zubietan, izan zen isurketarengatik. Ingurumen fiskaltzak zabaldutako auzian, Guardia Zibilari beste bi ikerketa egiteko agindu dio epaileak, auzian akusazio partikular gisa aurkeztu den gura SOS elkartea jakinarazi duenez. Guardia Zibilaren orain arteko ikerketak zehaztu du arrainetan kloroalkanoen kantitate handiak aurkitu zituztela eta horiek oso osagai toksikoak direla, besteak beste minbizia sor dezakete gizakiengan. Sustantzia hori 2004tik debekatuta dago Europako Batasunean. Gurasosen iritziz toksiko horiek erabili diren tokia errauste planta balitz, epaitegiak zentro horren jarduera geldiaraztea agintzeko aukera izango luke. Epaileak agindu du aurkitzeko non den hildako arrain eta aingiretan topatu duten kloroalkano sustantzia toksiko eta minbizi eragilearen jatorria. Bestalde, epaileak agindu du argitzeko zer egoeretan zegoen erraustegia isurketa gertatu zenean 2020ko maiatzean. Izan ere, gurasosek salatu du orduan erraustegia martxan zegoela, baina obrak amaitu gabe eta beharrezko probak egin gabe zeudela. Hortaz, martxan jartzeko baimen falta ari zen instalazioa, akusazio partikularraren iritziz. Gurasosen arabera, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko lehendakari eta ingurumen diputatu Jose Ignacio Asensioren eskuin eskua da Jimeno eta ate birakerien adibide dela diote, lehendik besteak beste ETS-en aritu zelako lanean Asensio berarekin. Steinmüller Bakok Environment enpresa alemaniarra ere inputatu dutela jakinarazi du gurasosek. Erraustegiaren teknologiaren arduraduna zen enpresa hori, horrekin batera, Boldrotxi multinazional italiarra ere inputatu du Donostiako epaitegiak. Ikertutako kubetaren instalazioan parte hartu baitzuen. Bestalde, Ura, agentziako inspektore bat, basozain bat, eta Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko proiektuen zuzendaria ere, deitu ditu lekuko gisa deklaratzera. 2023ko urtarrilaren amaiera arte luzatuko da instrukzio prozesua. Gurasos elkarteak joan den azaroan adierazi zuenez, Arkaitz-Errekako hondamendi ekologikoa proiektuaren garapenean irregulartasun eta ilegaltasun larri ugari izan zirelako gertatu zen. Amoniako isurketa iazko maiatzean gertatu zuen, Zubietako erraustegitik gertu. Istripu bat izan zen, istripu kimiko larri bat Guardia Zibilaren ingurumen unitate zentraleko perituen arabera, Zubietako erraustegian, 2020ko maiatzaren zazpian, errauskailuko amoni biltegia kargatzeko prozesuan amoniakoa isuri zenean. Baina ondoren etzen istripua izan, baizik eta instalazioaren arduradunen ekintza kontzientea izan zen, amoniakoaren isuriaren aztarnak ezabatzen saiatzeagatik, azaldu zuen gurasosek. Ehunka arrain hiltzeaz gain tamaina handiko animaliak ere hiltzirela adierazi zuten, zehazki 15 ardi. Horrez gain iazko maiatzekoa etzen isuri bakarra izan gurasosen arabera. Antzeko zerbait gertatu zen lehenago 2020ko martxoaren 18an. Baina instalazioko arduradunek eskutatu zuten ere. Laborategi batek aztertu zuen aingira batek kloroalkano indize altua zuela jakinarazi dute, osagai debekatua eta oso kantzerigenoa. Erraustegiak eragindakoa zela esan zuten Guardia Zibilen perituek. Iago Agirre Donostialdea bizikletan klubeko txirrindulari Donostiarra Euskadiko selekzioarekin lehiatu zen igandean Nafarroako nazioarteko klasikoan Tafallan. Eta emaitza ona lortu zuen, laugarren postuan amaitu baitzuen lasterketa. Soilik Maxime de Comble, William Eves eta Pau Marti izan zituen aurretik. Agirre pozik agertu zen emaitzarekin, selekzioko kide bakoitzak bere lana egin du bileran planifikatu dugun bezala. Lasterketaren erdialdean talde handi bat osatu da lasterketa buruan, 30 lagunekin, eta bertan Imanola, Zeina, Marcos Merino eta ni geunden Euskadiko selekziokoak. Azkeneko kilometroetan Imanol eta bio ginen lehenengo tropeltxoan, eta Imanolek esprintean eman didan laguntzari esker laugarren postua lortu dut. Bestalde Donostialdea bizikleteneko Aimarra, Alarcia, Donostiarra eta Unax, Arreta, Bizkaia, Hernaniarra ere lehiatu ziren probean Gipuzkoako selekzioarekin. Koloretako arrozak izeneko amaraberriko kulturan iztasunaren ospakizuna egingo dute igandean, Prebostes plazan, goizeko 11etatik aurrera. Munduko hainbat herrialdetako pertsonak elkartuko dira nork bere arroza prestatu eta bide batez elkar ezagutzeko. Parte hartzaileen artean da, Gipuzkoako Kitxua, Otabalo elkartea ere, jatorri ekuadortarra duena. Bertako kide den eta Donostian bizi den Teus Konejorekin izan da irutxulokoitza eta horrelako ekimenak, eurentzat garrantzitsuak dela. Direla adirazi du. Kitxua Otabalo elkarte kulturala da eta Gipuzkoan bizi diren 77 pertsona atzerritarrak osatzen dute, gehienak ekuadortarrak. Haien helburua gizartean integratzea da, euskaldunen ohiturak eta tradizioak ikasiz eta alderantziz. Koloretako arrozen egitasmoa gizartean integratzen lagunduko diela pentsatzen dute, horregatik erabaki dute parte hartzea.
Thank you.
Porrontxo jaietako kuadrillen laugarren batzarra egingo dute gaur zazpiretan egiako arrano elkartean. Kartel, lehiaketa eta egitaragua osatuko dituzte bertan eta parte hartzeko deia zabaldu dute sare sozialetan. Horrez gain, porrontxoetako kuadrillen berrien, kuadrilla berrien izen ematea ere zabali dago interneten egin daiteke. Donostiako udalak gainbalioen gaineko zerga aldatu du Eneko Goia alkateak eta Kerman Orbegoz Ogasun eta Finantzetako zinegotziak agerraldia egin dute xehetasunak emateko. Aldaketa behar bati erantzuten diola adierazi dute biek, udalak martxoan onartutako foru arau berriari egokitzeko beharrari. Arau horrek zergaren tasak egokitzeko aukera ematen die udalei. Orbegozak azaldu duenez, 2022ko aurrekontuan aipaturiko zergari loturiko 13,5 milioi euroko diru sarrera aurreikusita zegoen. Baina kontuan izan da zerga arauaren egoera eta Espainiako Auzitegi Konstituzionalaren epaia aurreikuspen hori ia erdira gutxitu zen. Epaiak udalaren finantziaziori sortu alizizkion arazoi aurre egiteko. Gipuzkoako batzar nagusiek foru arau berria onartu zuten martxoan eta horri esker udaloi eskumena eman digute zerga honetako tasak egokitzeko eta zerga oinarriaren 130 izateko aukera eman digu. Donostian gainbalioaren zergak oinarrian 116ko tasa izango du, baldin eta operazioa lehenengo 5 urteetan egiten bada. 114,50 urte baino lehenago egiten bada eta 113,15 urte baino lehenago egiten bada. Eta 112,20 urte baino lehenago egiten bada. Egun tasak honakoak dira. 111,29, 110,76, 110 eta 109,7. Zergaren progresibotasuna mantentzeko erabakia hartu dugu, eta beraz epe laburrean egindako salerosketa tasa handiagoa ordaindu beharko dute izan ere, operazio espekulatiboagoak izan daitezke, nabarmendu du Orbegozok. Era berean adierazi du ondare irabazirik ez duten transakzioek ez dutela zorga ordainduko. Gainbalioen zerga kalkulatzeko bi modu daude, batetik modu objektiboa katastro balioan oinarrituta, bestetik modu zuzena, transmisioaren balioken erosketaren balioa. Udalak bi kalkuluak egingo ditu eta gutxienekoa likidatuko du. Eta horretarako hau da, bi moduekin zerga kalkulatu alizateko, ezinbestekoa da transakzioaren datu guztiak izatea esan du Orbegozok. Era berean, zerga kalkulatzeko erraztasunak emateko udalak hiritarren eskura simulatzaile bat jarri du, horri esker operazioa eginez gero, ordainduko den zerga kalkulatzeko aukera dago. Turistifikazioaren aurkako bizilagunekin plataformak salatu du Antiguako Eriz pasealekuko koisi ostatu turistikoa arazoak sortzen ari dela berriz ere bisitariek gauean egiten duten zaratarengatik. Eriz pasealekua leku lasaia zen koisi ostatua ireki zuten arte. Orain bizilagunen atxedena ez da errespetatzen eta denetariko arazoak dituzte salatu dute eta bideo bat plazaratu dute diotena frogatzeko. Udalarekin eta jabeekin harremanak ez dute konponbiderik ekarri, gaineratu dute. Izan ere koisi ostatua 2016an ireki zuten, elizarena zen eraikin batean, eta eragin zuzena izan zuen euren egunerokotasunean horrela, udalak, kexei erantzun tinkorik ematen etziela ikusita, bizilagunek euren kabuz ekitea erabaki zuten. Talde bat sortuz azkenean lortu zuten udalak ostatuko jabeekin hitz egitea eta espazioari mugak jartzea, baina bideoan ikusten denez, mugak ez dira beti errespetatzen. Bestalde, bizilagunekin plataformak gogorarazi du, koisi ostatutik metro gutxira Eriz pasealekuan bertan Ondarreta Beach ostatua dagoela. Laster gainera, Matia eta Sukia kalen arteko izkinako eraikin osoa hartuko duen ostatu erraldoia zabalduko dute. Babestutako eraikin bati, solairu berri bat gehitu diote horretarako. Gelditasuna ekaitzean izena du Alberto Gastesi zinemagile donostiarraren filmak. Eta atzo amaran ari ziren filmatzen. Aprilan hasi zen Donostian filmatzen, Antiguan eta Musiken inguruen eta orain berriz itzuli da Donostiako kaleetan filmatzera. Atzo amarako arroka kalean izan zen lantaldea. Inigo Gastesi eta Loreto Mauleon aktore donostiarrak dira filmeko aktore. Protagonistak eta Aitor Beltran eta Bera Milan aktoreak ere agertuko dira pelikulan. Drama erromantiko bada, filma bi aktore protagonisten historia da abiapuntua, urte asko igarostean berriz egingo dute topo. Udazkenean estreinatuko dute filma. Igor Makazaga eta Fernando Valentziaga izango dira gizonen taldeetako entrenatzaileak eta Rufo Urtiz Berea emakumeen taldekoa. Donostiarrak gogo handiz hasi du denboraldia. Bestalde emakumeen trainerua Nortindal Donostiarra Urkirolak 100 deituko da eta gizonenak Amenabar Donostiarra Urkirolak 100. Donostiarra klubak denboraldi hasierako aurkezpena egin du Partezarreko Donostiarra Taska Tabernan traineruen izen berriak iragartzeko, babesle nagusien berri emateko eta 2022ko entrenatzaileen berri emateko. Traineruak eta taldeak igandean aurkeztuko dituzte Loiolako Latxari plazan 12 laurden gutxitan. Hain zuzen ere Fernando Valentziaga eta Igor Makazaga izango dira gizonen taldeetako entrenatzaileak eta Rufo Urtiz berea emakumeen taldekoa. Babeslei dagokienez Nortindal eta Amenabar enpresak izango dira berriz ere babesle nagusiak. Donostiarra Taskak ere kluba babestuko du eta Urkirolak elkarteak presentzia handia izango du bere mendeurrenaren arira. Rabano atzelari galiziarrak ez du realean jokatuko 2022-2023 denboraldian klub txuri urdina jakinarazi duenez. Jokalariak klubak proposatutako kontratua berritzeko eskaintza ez onartzea erabaki du eta horrela txalde txuri urdinarekin duten kontratuari amaiera eman diote. Hori azaldu du realak eraberean klubak etorkizun pertsonalerako eta profesionalerako onena opadio galiziarrari. Rabano 2020an heldu zen realera eta bi denboraldiz jantzi du elastiko txuri urdina nabarmentzekoa da azken denboraldian erakutsi duen maila. Natalia Arroyoren taldea txapeldunen ligarako sailkatzeko oso jokalari garrantzitsua izan baita. Kirole edadibide batzuk aurreratu dutenez baliteke Bartzelonak Rabano fitxatzea. We'll be right back. Pasaiako portu agintaritzak Herrera Mendebaldeko portuko biltegien estalkia urbanizatzeko proiektua onartu zuen maiatzaren 18an EH Bildu jakinarazi duenez, portuko agintaritzak ez du inguruko auzotarren iritzirik jaso proiektua osatzeko. Herenegun, udal batzordetara eraman zuen gaia EH Bilduk premiazko eskara baten bidez. Udal gobernuak premiazkotasuna onartu zuen, baina soilik aintzat hartuko zuela esan zuen, inolako konpromisorik hartu gabe. Azpiegitura berri horrek mesede handia egin diezaieke Trintxerpeko eta Herrerako bizilagunei, Gomistegikoei eta Gaizarrokoei barne, baita Bidebietakoei ere. Eremu zabal horrek arnasgune funtzioa bete dezake, dentsitate handia duten auzo horientzat bereziki gazteentzat azaldu du udal taldeak. Pasaiako portu agintaritzaren egitasmoari hiru elegitea aurkeztu dizkio EH Bilduk, lehenik Joaquin Montero arkitektoak idatzi duen proiektua, Pasaiako udalbatzak 2011ko maiatzaren 18an hartutako erabakia errespetatzen duen aztertzeko eskatu dute. Erabaki honek, La Herrera gunerako etorkizunerako ordenazio irizpideak zehazten ditu, eta herritarrek parte hartze prozesu zabal batean egindako proposamenaren aspektu zehatzak definitzen dira. Bigarrenik portu agintaritzari eskatu diote inguruko bizilagun eta elkarteekin proiektuaren aurkezpen publikoa egiteko behin betiko onarpena eman baino lehen, proiektuaren nondik norakoak partekatzeko eta aipatutako kolektiboen ekarpenak jasotzeko. Hirugarrenik La Herrera gunean aurreikusten den plaza berriari erabilera konkretu bat emateko proposamena egin dute. Uste dugu proiektuak gazteen aisialdirako gune berria eskaini dezakela, adibidez kirola egiteko pistez, iturriaz edota lagunekin elkartzeko gunez osatuta. Beti ere bizilagunek egin ditzaketen proposamenen kontra egin gabe. Horretarako garrantzitsua deritzogu inguruan ditugun baliabideak aztertzea badaudelako portu agintaritzak proposatu duen parkearen gisako beste bi aur parke tarte oso txikian. Ez du zentzurik baliabide publikoak bikoizteak. San Martin Merkatuaren online plataforma aurkeztu dute, sanmartinmerkatue.com. Tresna horren bidez, erosketa etxetik mugitu gabe egiteko aukera egongo da, eta aukeratutako produktuak etxera eramateko zerbitzua ere jarri dute martxan. Orotara San Martin merkatuko 17 saltoki hartzen dute parte proiektuan eta erositako gauzak merkatuko banakako ozkailuetan edo etxean bertan jaso daitezke bakoitzak nahi duen orduan. Amara Berriko Berritxu Euskara Batzordeak Isidro Joldi gogoratzeko ekitaldi bat egingo du Amaiur Parkean ekainaren 25ean. Joan den maiatzean hiltzen Joldi eta utxune handia utzi du auzoan eta Donostiako euskalgintzan. Urrats euskaltegiko zuzendaria zen eta euskararen aldeko 11 ekinbide sortu eta gidatu zituen besteak beste Irutsuloko hitzaren sustatzailea izan zen. Omenaldian auzoko kantu jirak parte hartuko du eta Bainat Gaztelumendik Joldiri idatzitako bertsoak kantatuko dituzte. Omenaldia 12an hasiko da. Antiguako Loretope konpartsa jakinarazi duenez aurtengo San Juanetan birziklatutako materialarekin egindako erraldoiak erabiliko dituzte. Istorio bitxi bat dago horren atzean, izan ere erraldoi horiek olaztiko ioteak ospatzeko sortu zituen bertako kuadrilla batek. Maite Barren Etxeak zizelkatu zituen eta herriko jostunek apaindu. Gogoratu Antiguako Loretope konpartsak auzoko erraldoiak sortzeko diru bilketa bat abiatu zuela eta oraindik ere horretan ari dela. Antiguan erraldoiak dantzan jartzeko irrikaz gaudela jakin zutenean, ez zuten zalantzarik egin eta guri oparitu dizkigute San Juanetan dantzan jarriko ditugu eta seguru gaude. Denon laguntza sortuko ditugun gure bi erraldoiekin laster egingo dutela dantzan, adierazi du konpartsak Facebookean. Maiatzaren 15ean bultzada txuri urdineko hainbat realzale jipoitu zituen Espainiako poliziak Villarrealen. Reala, Villarrealen aurka jokatzekoa zen partidaren aurretik. Zalaparta sortu zen horren arira eta bultzadak berak zein Realak erasoa gaitzetsi zuten. Erasoan hainbat realzale zauritu zituen poliziak eta batzuk ospitalera eraman behar izan zituzten. Horrela, EH Bilduko Jon Iñarritu kongresuko zinegotziak hainbat galdera egin zizkion Espainiako gobernuari poliziaren jokabidearen inguruko azalpenak eskatuz. Besteak beste, oldarraldia gauzatzeko arrazoien inguruan galdetu zuen ikerketa egin ote den eta irain euskal foboengatik neurriak hartuko ote zituen. Izan ere realzalek kontatu zutenez, bultzadako hainbat kide eta euren senide batzuk, aurrak barne, taberna batean kanpoaldean zeuden eta poliziak inguratu egin zituen, azalpenak eskatu zizkieten agenteei eta salatu zutenez, agenteak irainka hasi zitzaizkien. Nabarmendu zutenez, polizia batek, euskaldun putak orain ez duzue hainbeste potrorik esan zien. Pedro Sánchezen gobernuak asteartean helarazi zuen erantzuna eta esan zuen realzalek gorrotoa eta indarkeria bultzatzeko lelo iraingarriak oihukatu zituztela, baita bengalak, kepotoak eta bestelakoak botatzen hasi zirela urrun zeuden polizien aurka. Ordea lekuko izan zirenek grabatutako bideoan ez da alakorik ikusten. Espainiako gobernuaren arabera poliziak esku hartu behar izan zuen hiriko segurtasuna berriz ezartzeko legearen eta arauen araberako esku hartzea eginez. Era berean gaineratu du poliziak indarra progresiboki erabilizuela. Horrez gain gobernuak argudiatu du, muturreko indarkeria zaleen talde bat kalteak eta mina egiteko asmoz aritu zela. Inarrituren arabera, Espainiako gobernuaren bertsioa ez dator bat irudiekin eta lekukotasunekin eta horregatik Fernando Grande Marlaska barne ministroaren agerraldia eskatu du. Aipatzekoa da, halaber, Espainiako gobernuak erantzunean zehaztu duela poliziak 10 isun proposamen egin zituela, kirolean indarkeria, arrazakeria, xenofobia eta intolerantziaren aurkako legea jarraituz. Bestalde zehaztu dute, 5 lagun atxilotu zituztela desordena publikoak agintearen agentearen aurkako erasoa, erresistentzia eta desobedientzia leporatuta. Labek mobilizazioa egin du Donostiako kursalean gaur egun euskarak lanbide heziketan pairatzen duen egoera salatzeko. Sindikatuak adierazi duenez, Labek egindako Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide heziketa publikoan izenburua duen txostenean agerian geratzen den bezala, euskararen egoera oso larria da gaurko lanbide heziketako eskaintza publikoan. Besteak beste sindikatuaren esanetan, 4/2018 lanbide heziketako legeak jasotzen dituen euskara bermatzeko artikuluak ez dira betetzen. 1987tik gaur egunera arte Jaurlaritzak argitaraturiko lanbide heziketako planetan ez dago euskara indartzeko estrategiarik, eta matrikulazio datuek A ereduaren nagusitasuna erakusten dute. Horregatik lanbide heziketan euskara ardatz lemapean mobilizatu dira. Lab sindikatutik egoera hau salatzen dugu, ekainaren 15-17 arte Donostiako kursalean egiten ari den lanbide ziketako World Federation of College and Polytechnics tal direlakoen munduko biltzarrak ematen digun aukera baliatuz. Nazioarteko topaketa honek, kontinente guztietako hezkuntza eta prestakuntza profesional eta teknikoko aditu eta profesional ugari erakartzen ditu, azaldu dutenez. Hezkuntza lege berriaren testu inguruan, egungo hizkuntza ereduak gainditu eta euskararen ikas eredu bakar eta orokortua ezartzeko trantsizio tasatua beharrezkoa dela adierazi nahi izan diote euskuntza sailari. Zentzu horretan lanbide ziketak euskaldundu eta ikas eredu bakarreko bidea egiteko neurri eta epeak premiazkotzat dituela nabarmendu du. Bueno, ba, gaurko eguerdiko hotxa magazinaren amaierara iristen ari gara, baina aurretik badakizue eguneko agenda kulturala zain dugula. Anoetan hasiko dugu gaurko agenda, alarma morea gaur gabeko 12 iterritan txosnagunean. Aretxabaletan antzerkia, urbasa, utxun, ontzi, hortzi konpainia. Gaur zazpiretan plazan. Azkoitian porrotx eta ekain paiazoen emanaldia bosterritan matadeixen. Bergaran, Aiaraldea, ekintzen faktoria ezagutu, gartzen garaioaren itzaldia. Seitarritan gaur uden unedeko egoitza. Bilbon, Bilbo eta Bizkaia bombardaketak 85 urte eta gero hilakoek oroimen lekua eskatzen. Joseba Agirre Azkuenaren gen, barkatu. Argirre Azkuenagaren eta Xavier Irujoren itzaldia. Bizkaiko foru liburutegian seitan gaur. Bilbon ere antzerkia bomba bat naiz Bea Larrañagarekin eskurtze parkean gaur zazpiretan. Diego Basaioren kontzertua Fnac dendan gaur zazpiretan Bilbon. Eta Bilbon oraindik Urbeltzen dantza ganbera gaur zazpiteretan kafe antzokian. Elgoibarren biraka dantza taldearen emanaldia gaur bihar eta etzi zazpiretan antzokian. Errenterian Estocolmo Mon Amour egan taldearen antzezana gaur bosteretan Niesen kulturgunean. Iruñan Lorenzo Ondarraren musika karaia. Igor Ijura Iruñako Orfeoiko zuzendariaren itzaldia kontestablen gaur zazpiterritan. Iruñako herriko tabernan 8etan gaur Oki de Farfalla. Eta Miarritzen amaituko dugu. Sorgin izaren historia Ipar Euskal Herrian 17. Mendearen hasieran Beñat Zintzo Garmendiaren mintzaldia. Bideo proiektzio batez lagunduta bihar izango da arratsaleko 6etan elkarteen etxean. Bueno, banen bestez agenda kulturala osatuta, gaurko eguerdiko hotxa magazinaren amairara goaz. 12 iterritan hasten dugu normalean eta gaurkoan pixka berandu xagoa. Hasi dugu eguerdiko hotxa magazina. Ordu biak arte 80 minutu erabiltzen ditugu Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzeko eta halaxe egin dugu gaurkoan azken orduko berriak Euskal Prentsaren errepasoa. Agenda kulturala eta musikari dagokionez Jaco Pastoriusen basua izan dugu gaurkoan. Jaco Pastorius 76ko diska entzun dugu eta orain Wall of Mouth 81ko diska entzuten ari gara. Aste arte, aste azken eta ostegunero beraz zuzenean eguerdiko haotxa magazinea 12:30 ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera eta grabazioak beti jantxakun.eus gure web orrian entzun ditzazkezu. Web horri horretan ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak, streaminga martxan esan bezala eta harremanetarako Twitterra edo kontakturako emaila. Bestela hoxe da gure telefono zenbakia. 688-804-648. Irratibide 107.2 FM-an dugu Jantxakun irratiaren lehenengo kanala Donostia oso anteinguruko herrietan entzun daiteke, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta gogoratu bigarren kanala 107.7 FM-an dugu la musika tarteekin. Jantxakun irratian irratsaio guztiak euskara hutsean eskaintzen ditugu, eta ateak zabalik dauzkagu mundu guztiaren zat, beraz parte hartu nahi baduzu irratsaio bat eginez edo beste edo zen moduz lagunduz, ongi etorria izango zera. Gaurkoz nahikoa dugu. Bihar hementsi izango gaituzue berriro ere, eguerdiko haotxa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, egun politxe izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur!